Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve.
Hvaljen Isus i Marija, pozdravljam sve slušatelje Radio Marije u Bosni i Hercegovini. Ja sam velečasni Anto Stjepanović, župnik u Istarskoj biskupiji. Danas bi vam nešto progovorio o Mariji, majici milosrđa, pošto se nalazimo u mjesecu svibnju. A podnaslov je Marija kao posrednica milosti. Među naslovima Bogorodice Marije koji označuju njezino sudjelovanje u procesu duhovnog života vjernika, značajno mjesto zauzima i posrednica svih milosti. Na molbu glasovitog belgijskog kardinala Marciera, koji je preminuo 1926. godine, apostolska je stolica pod tim naslovom odobrila časoslov i misne obrasce za područje čitave Belgije. Kasnije je to prošireno na mnoge biskupije i redovničke ustanove. Nešto o Mariji kao posrednici milosti na Drugom Vatikanskom saboru. Crkveni oci su se složili da Marija ne umanjuje, već očituje Krista. Za vrijeme zasjedanja Drugog Vatikanskog sabora vodila se žestoka rasprava o prikladnosti pridavanja uloge i naslova posrednice svih milosti Bogorodici Mariji, a istovremeno vjerujući da je proslavljeni Krist Gospodin jedini posrednik između Boga i ljudi. U ozračju rasprava pobornika i protivnika navedene Marijine uloge u otajstvu Krista i crkve nastalo je odmjereno, ali veoma jasno obrazloženje u Konstituciji o crkvi. Gdje tamo stoji? Marijina materinska uloga prema ljudima nikako ne potamnjuje i ne umanjuje Kristovo jedino posredništvo, nego pokazuje njegovu snagu, jer sav spasonosni utjecaj blažene djevice na ljude ne nastaje iz neke nužde, nego iz Božje dobrohotnosti, te izvire iz preobilja Kristovih zasluga, temelji se na njegovu posredništvu, potpuno zavisi od njega i iz njega crpe svu snagu, a nikako ne priječi neposredno sjedinjenje vjernika s Kristom, nego ga olakšava. Tako govori Lumen Gentium 60. glava. Komentirajući navedeni saborski tekst, sudionik u njegovu stvaranju, Gerard Phillips, s pravom polazi od svetopisamske podloge o jedincatom Kristovu posredništvu u 1. Timotejevoj 2. glava, u kojoj pisac potiče vjernike da mole za spasenje svih ljudi bez iznimke. Jer Bog je jedan za sve i njegova je sveopća želja da se svi ljudi spase. Ali to spasenje neće postići posjedovanjem različitih božanstava, nego po jednome posjedniku Kristu Isusu. To Kristovo posjedništvo kod Boga ne isključuje čovjekovo sudjelovanje. Sam sveti Pavao vidi svoju ulogu u posluživanju navještanjem toga otajstva među poganima. Naglasak na neograničenosti spasenja svih ljudi, a ne na isključivanju Kristovih suradnika u njegovu spasenskom dijelu. Prema potpuno nezasluženoj naklonosti i neuvjetovanoj volji dobroga i svemogućega Boga, Krist svoj spasiteljski utjecaj komunicira sa članovima svoga otajstvenog tijela, u kome njegova majka Marija zauzima počasno mjesto od samoga početka. Njezina majčinska uloga prema nama ljudima ne sakriva niti umanjuje jedincato Kristovo posjedovanje kod Boga, nego očituje njegovu snagu, reći će oci na drugom Vatikanskom saboru. To njihovo naučavanje nije nešto novo, nego je duboko ukorijenjeno u crkvenoj predaji. Sveti Ambrozije o tome veli, Isus nije trebao nikakvu pomoć u spašavanju svih ljudi. On koji bez ičije pomoći može sve uzdržavati. Ili sveti Ivan Zlatousti, Isus je prihvatio su patnju svoje majke, ali ne traži pomoć ostalih. Konstitucija razvija to izlaganje otaca, osobito pod vidom da Bog nije prihvatio Marino djelovanje kao nužnost i nešto neovisno o djelovanju Isusa Krista. Naprotiv, Marin udio u spasenju i posjedovanju kod Boga proizlazi iz Kristova preobilja i temelji se na njegovu posjedništvu. Zavisi u potpunosti o Kristu i crpe svu snagu od njega. Marija nije neposredna posjednica kod Boga. Ona je samo suradnica svoga sina, jedinoga posjednika. Kardinal Defner s potporom 92. saborskih otaca predlagao je da konstitucija istakne kako je temelj Marine materinske uloge u povezanosti svih udova Kristova otajstvenoga tijela, što omogućava međusobno djelovanje jednih na druge. Prijedlog je obrazložio ovako. U Kristovu tijelu vjernici se Duhom Svetim tako povezuju kao udovi da, što se tiče spasenja, svaki zavisi od svih ostalih. Nijedan ne živi sam sebi, nego milost dana pojedincima koristi svim udovima i svi poslužuju jedan drugoga. Čitav dakle Krist, glava i udovi sredstvo su spasenja, po kojem dolazi ljudima život vječni. Ukoliko smo Kristovi, sudionici smo njegove moći, djelovanja na ljude i njegova služenja njima. To se na poseban način ispunilo na Mariji, u kojoj se prethodno zbilo i skupilo sve ono što crkva radi. Kad bi se to reklo, ima nade da bi i od nas odjeljena braća uvidjela da se radi o istini koja se izvodi iz Kristova otajstvena tijela, koje otajstvo i sami ispovijedaju. Toliko kardinal Defner. Marijin spasonosni utjecaj na ljude ne proizilazi nužno iz naravi same stvari, nego iz dobrohotne Božje odluke. Da ne bi došlo do krivoga spoja, Sabor izrijekom spominje da Marijin spasonosni utjecaj nikako ne priječi neposredno sjedinjenje s Kristom, nego ga gaji. Marijino zauzimanje kod Boga za nas u stvari je njezino zalaganje za Isusovo djelovanje u našu korist. Vjernički izraz po Mariji k Isusu treba shvatiti dinamički u kontekstu dubljeg ukorjenjivanja u Kristovu smrt i uskrsnuće, zajedno sa njegovom majkom. To će Sabor naglasiti govoreći o trajnom Marijinom materinstvu u poretku milosti, što traje neprekidno od pristanka, koji je pri navještanju odano dala, a pod križem nepokolebljivo održala, do vjekovječnog stanja svih izabranih. Nakon uznesenja, naime, nije se odrekla te spasonosne uloge na nebu, nego nam svojim mnogostrukim zagovorom i dalje pribavlja darove vječnoga spasenja. Tako govori Lumen Gentium 62. Na temelju toga i svega što je rečeno o mjestu i ulozi Djevice Marije u otajstvu Krista i crkve, u 8. poglavlju Lumen Gentium na molbu reda braće i sluge Blažene Djevice Marije, Kongregacija za bogoštovlje 1971. godine odobrila misni obrazac, koji je uz neke izmjene i dodatak vlastitog preslovlja uvršteni u zbirku misa o Blaženoj Djevici Mariji. Taj se obrazac u mnogim mjestima koristi 8. svibnja za blagdan pod naslovom Marija, majka i posrednica milosti. Saborske ideje i obrazloženje o Marinu sudjelovanju u Kristovu posredovanju za nas kod Boga najbolje i najjasnije su izrečene u preslovlju ove mise pod naslovom Darivanje majčinske ljubavi Blažene Djevice. Tu se prije svega hvali Krist, pravi Bog i pravi čovjek, koga je Bog postavio za jedinog posrednika među sebe ljudi, da uvijek živi i zagovara nas. A tu je i Blažena Djevica, otkupiteljeva majka i družica, koja vrši majčinsku službu u crkvi. Službu zagovaranja i praštanja, službu molitve i milosti, službu pomirenja i mira. Zato joj se vjernici u tjeskobama i pogibeljima s pouzdanjem utječu i nazivaju majko milosrđa i službenicom milosti.
Zdravo budi Mario, ti si puna milosti, što mi srce zapali patrom tvoje ljubavi. Spasi lijepa Mario, spasi mila majčice, blagoslovljen plod je tvoj, pravi čovjek s nama Bog. Spasi lijepa Mario, spasi mila majčice, blagoslovljen plod je tvoj, pravi čovjek s nama Bog. Milost koju našla si, svakom srcu daruj ti, da bi moglo izreći, volja Božja nek bude mi. Spasi lijepa Mario, spasi mila majčice, blagoslovljen plod je tvoj, pravi čovjek s nama Bog. Spasi lijepa Mario, spasi mila majčice, blagoslovljen plod je tvoj, pravi čovjek s nama Bog. Milost koju našla si, svakom srcu daruj ti, da bi moglo izreći, volja Božja nek bude mi. Spasi lijepa Mario, spasi mila majčice, blagoslovljen plod je tvoj, pravi čovjek s nama Bog. Spasi lijepa Mario, spasi mila majčice, blagoslovljen plod je tvoj, pravi čovjek s nama Bog. Spasi lijepa Mario, spasi mila majčice, blagoslovljen plod je tvoj, pravi čovjek s nama Bog. Spasi lijepa Mario, spasi mila majčice, blagoslovljen plod je tvoj, pravi čovjek s nama Bog, pravi čovjek s nama Bog.
Misericordiae Vultus, dokument pape Franje prigodom otvaranja izvanrednog jubileja milosrđa, kaže u broju 24. Moje se misli sada okreću majci milosrđa, neka nas ona svojim umilnim pogledom prati u ovoj svetoj godini, kako bismo svi uzmogli ponovno otkriti radost Božje nježnosti. Nitko nije prodro u dubinu otajstva Boga koji je postao čovjekom tako kao Marija, sav je njezin život oblikovan prisutnošću utjelovljenoga milosrđa. Majka raspetoga i uskrsloga ušla je u svetište milosrđa, jer je intimno sudjelovala u otajstvu njegove ljubavi. Izabrana da bude majka Sina Božijega, Marija je oduvijek pripravljena očevom ljubavlju da bude kovčeg saveza između Boga i ljudi. Čuvala je u svome srcu Božje milosrđe u potpunome skladu sa svojim sinom Isusom. Papa Franjo tumači razloge zašto je odlučio otvoriti izvanrednu godinu milosrđa u crkvi. On kaže, sveta godina započela je 8. prosinca 2015. na svetkovinu bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Ta liturgijska svetkovina pokazuje način Božeg djelovanja od praiskona. Nakon grijeha Adama i Eve, Bog nije htio ostaviti čovečanstvo samo i prepušteno na milost i nemilost, zlu. Zato je svrnuo svoj pogled na Mariju, svetu i bezgrešnu u ljubavi, izabaravši je za majku otkupitelja čovjeka. Na težinu grijeha Bog odgovara puninom opraštanja. Milosrđe će biti uvijek veće od svakoga grijeha i nitko neće moći postaviti granicu ljubavi Boga koji oprašta. Ona nas uči čitati povijest spasenja kao povijest Božjega milosrđa, koje se proteže od koljena do koljena, kako zahvalno Bogu kliče u svom veliča. To znači da je Božje milosrđe protegnuto i na nas, sadašnji naraštaj Božjih sinova i kćeri, što nam treba biti izvor utjehe i snage, ali poticaj da se u ovoj svetoj godini s potpunim povjerenjem obratimo Ocu Nebeskom, neka nam u našim potrebama i nevoljama pritekne u pomoć.
Iz dnevnika svete Faustine možemo vidjeti kako se presveta Djevica Marija svetoj Faustini objavila i kao majka milosrđa. Isus uze svoj zlatni pojas i sveza ga o moje bokove. Otada nisam više osjećala nikakvo uzbuđenje koje bi bilo protiv čistoće niti u srcu niti u razumu. Kasnije sam shvatila da je to jedna od najvećih milosti koju mi je izmolila Djevica Marija, jer sam joj za ovu milost godinama vapila. Ona me učila kako se Boga ljubi nutrinom i čini u svemu njegova sveta volja. Rado si ti, Mario, jer po tebi je Bog sišao na zemlju i u moje srce. Mario, moja majko i gospodarice, tebi prepuštam svoju dušu i svoje tijelo, svoj život i svoju smrt i što poslije slijedi. Sve polažem u tvoje ruke, o majko moja. Pokrij svojim djevičanskim plaštem moju dušu i daruj mi milost čistoće srca, duše i tijela. Brani me svojom moći od svojih neprijatelja, povrh svega od onih koji svoju zloću pokrivaju maskom kreposti. O prelijepi Ljiljane, ti si moje ogledalo, o moja majko. Potrudila sam se ujutro biti prvom u kapeli. Prije razmatranja imala sam još malo vremena za molitve Duhu Svetom i Presvetoj Bogorodici. Srdačno sam molila Bogorodicu za milost vjernosti u mojim unutarnjim nadahnućima i da vjerno ispunim svaku Božju volju. Majko Božja, tvoja duša bila je uronjena u moje gorčine. Pogledaj na svoje dijete, nauči ga trpjeti i ljubiti u trpljenju. Ojačaj moju dušu, neka je bol ne slomi. Majko milosti, nauči me živjeti s Bogom. Jedno me posjetila majka Božja. Bila je žalosna i gledala je u pod. Dala mi je znak da bi mi željela nešto kazati. Na drugoj strani dala mi je razumjeti da ne želi rado govoriti. Kad sam bila sigurna u to, započela sam moliti majku Božju da mi kaže i pogleda na me. Odmah me Marija pogleda blagim smješkom i reče: ti ćeš morati podnijeti određene patnje zbog svoje bolesti i liječnika. Također i zbog slike naići ćeš na mnoge boli. Ipak nemoj se bojati. Sljedećeg dana bila sam bolesna i morala sam podnijeti puno muka, tako kako mi je majka Božja kazala. Ipak moja duša pripravljena je na muke. Patnja je stalni pratilac mog života. Jedno me zamolio ispovjednik moliti na njegovu nakanu. Započela sam s devetnicom Majci Božjoj. Ona se sastojala iz 9 puta moljenih zdravo kraljice. Na kraju devetnice ugledala sam Majku Božju s djetetom Isusom na ruci i mog ispovjednika koji je klečao pod njezinim nogama i s njom razgovarao. Nisam mogla razumjeti o čemu je razgovarao s njom, jer sam u to vrijeme razgovarala s djetetom Isusom koji je sišao s majčine ruke. nisam se mogla načuditi njegovoj ljepoti. Zatim sam čula nekoliko riječi koje je izrekla Majka Božja, ali sve nisam čula. To su sljedeće riječi. Ja nisam samo kraljica neba, nego i majka milosrđa i tvoja majka. Ispružila je svoju desnu ruku kojoj je držala svoj plašt i obavila njime svoga svećenika. U tom času iščeznu ovo ukazanje.
Maria, da te ljubim.
Jedna od najstarijih marijanskih molitava u kršćanskoj predaji počinje riječima po tvoju se obranu utječemo, sveta Bogorodice. No najstarije verzije ove molitve sačuvane još na papirusu glase ovako: po tvoje se milosrđe utječemo, sveta Bogorodice. Stoga se naše misli zadržavaju na Mariji, majci milosrđa, kaže papa Franjo. Milosrđe Božje izriče se prije svega u starozavjetnim posebnim glagolom biti majčinski ili sagnuti se. Milost se ni u kojem slučaju ne može suprotstavljati pravednosti. Bog je Mariju unaprijed predodredio, pripremio i darovao je svima nama za majku. To je podloga svega što u vjeri ispovijedamo o Mariji. Bog je u njezinom životu imao inicijativu. Ona je izrekla svoje slobodno da Božjem izboru, ali je izbor bio slobodan Božji dar. Njezino izabranje se podudara sa Božjim djelovanjem u Svetom pismu, koji daje prednost malenima i zabire bezvrijedne, neznatne, da bi posramio one koji nešto jesu i nešto vrijede u ovome svijetu. Ovaj slobodan vrhovnički Božji izbor je čudesan i usrećujući. Nije rezultat ljudskoga pothvata. Dakako, nije ju Bog odabrao da se sama raduje jednoj povlastici, već da bude sredstvo Božjega milosrđa za sva pokoljenja. Od prvog časa svoje egzistencije, od časa svog začeća, ona je milosti puna. Marijino izabranje je čista milost, potpuno besplatan i ničim zaslužen čin Božjega milosrđa. U svojem hvalospjevu veliča Božjem milosrđu Marija kaže: njegovo je milosrđe od koljena do koljena. Ona veliča Boga zbog toga što je prihvatio slugu svoga Izraela. Spomenu se milosrđa svoga što ga obeća ocima našim, Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Možemo li reći da je Marija izvor svih milosti? S obzirom da svaka milost dolazi od Boga, možemo reći da ona nije izvor, već je i sama dionica Božje milosti. Ona je naša milost, ona je našla milost i tako postala putem, sredstvom Božje proslave među nama. Sveti Bernard sasvim primjereno posježe za anđelovim riječima: našla si milost kod Boga. Marija će uvijek nalaziti milost koja je i nama potrebna. Budući da je ona posve ispunjena milošću, može i nama izmoliti sve milosti. Božanski naum spasenja, koji nam je savršeno objavljen Kristovim dolaskom, obuhvaća sve ljude, ali jedinstveno mjesto pridaje ženi, što je majka onomu komu je otac povjerio djelo spasenja. Po anđelovu navještenju, Marija biva konačno uvedena u Kristovo tajstvo. Ono se zbiva u Nazaretu, Božji glasnik veli djevici: zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom. To je duhovni blagoslov koji je namijenjen svim ljudima, te u sebi nosi puninu i sve općenitost što izvire iz ljubavi koja s Ocem u Duhu Svetom združuje istobitnoga Sina. U isto se vrijeme taj blagoslov izljeva po Isusu Kristu na sve ljude kroz svu povijest do svršetka svijeta. Marija dakle nije rođena kao majka milosrđa, nego je to postala. Ona je išla hodočasničkim putem vjere. Njezin put za nas je primjer kako mi možemo ostvariti milosrđe. Marina se briga za crkvu na putu od davnine ogleda u mnoštvu njezinih naslova. Oni su tijekom povijesti odigrali značajnu ulogu u kršćanskoj pobožnosti, međusobno se izmjenjujući i nadopunjujući. Svaki od njih izriče nešto, a nijedan od njih ne obuhvaća cijelu istinu dijaloga između Marije i crkve. Od 6. stoljeća crkveni oci govore izričito o Marijinu posredništvu. Ovaj naslov ima dva značenja. Marija posreduje u uzlaznom smjeru prikazujući naše molitve Bogu i u silaznom smjeru Marija nam je posrednica svojim pristankom u času navještenja. Biblijski temelj ovog naslova jest događaj navještenja i Marijin odgovor, kojim je otvorila vrata Sinu Božjemu te tako nastupila kao posrednica. Ipak važnost toga povijesnog događaja treba gledati u skladu sa istinom da je jedan posrednik među Boga i ljudi, čovjek Isus Krist. U njegovu bogočovještu je pravi jedini djelatni uzrok našega spasenja. On, Boži sin, postao je naš spas i pristup milosti Otcu Bogu. No, pitamo se, kako je onda Marija posrednica? Marino je posredništvo po svojoj biti drugačije od Isusova. Ono, naime, dobiva snagu od Isusova i vrši se u njemu. U skladu sa rečenim, razvidno nam se postavlja pitanje kako se mogu spasti ljudi koji su uzeli dar, a zaboravili darovatelja, ili oni koji su odbacili dar i njegova darovatelja. Odgovor ćemo naći u brizi kakvu pokazuje majka prema svojem djetetu koje trpi od boli. U naravi majke nije da digne ruke od one djece koja su vlastitom ludošću sama sebi nanijela bol i štetu. U majčinstvu postoji jedna crta, sinonim najveće moguće blagosti, koja nas odvraća od unaprijed ne podlegnemo očaju i grižnji savjesti, jer nam daje nadu i onda kad smo usred grijeha. To je narav ljudske majke, da bude braniteljica djeteta pred očevom pravdom, da zagovara svoje dijete, da moli za njega oca, neka mu oprosti, jer ili dijete nije razumjelo ili mu valja još jednom pružiti priliku ili će se naprosto u buduće popraviti. Kao što tjelesna majka bdije nad bolesnim djetetom, tako nebeska majka bdije nad svojom djecom koja su skrenula sa pravoga puta i sada lutaju. Jedna se riječ nikako ne može dovesti u svezi sa nebeskom majkom, riječ pravda. Ona je samo njezino ogledalo. Kao majka sudca ona može utjecati na njegovu pravdu, a kao majka milosrđa može zadobiti milosrđe. Vjekovima su crkveni oci naučavali da naš gospodin polovicu svoje vlasti na ime kraljevstvo pravde čuva za sebe, a drugu polovicu kraljevstva milosrđa prepušta svojoj majci. Na svadbi u Kani naš je gospodin rekao da još nije bio došao čas njegove muke, čas u kojem će pravda biti ispunjena. Ali njegova ga blažena majka molila da ne čeka, nego da se odmah smiluje onima koji se nalaze u neprilici i da doskoči njihovoj nevolji pretvarajući vodu u vino. 3 godine kasnije, kad se nije voda promijenila u vino, nego vino u krv, Krist je izvršio svu svoju pravdu, ali je polovicu svoje kraljevstva predao nama, dajući nam ono što nam nitko drugi ne bi mogao dati, svoju majku riječima, evo ti majke. Sve ono što majke čine za svoje sinove, činit će i njegova majka, pa još i kudi kamo više. Tokom svih vjekova blažena djevica bila je spona među dvijema suprotnostima, između vječne kazne pakla za grešnike i sveopćeg neograničenog otkupljenja po njezinu božanskom sinu. Te se dvije krajnosti ne mogu izmiriti drugačije doli putem milosrđa. Ne da bi Marija opraštala, već ona zagovara i moli, kao što majka moli zagovara pred očevom pravdom. Bez pravde bi milosrđe postalo nehajem prema onome što je zlo, a bez njega pravda bi postala osvetom. Majke postižu opraštanje i zaborav grijeha za svoje sinove, a da im pri tome nikada ne daju osjetiti kako su se izvukle bez kazni. Pravda primorava prijestupnika da nepravdu vidi u kršenju zakona, a milosrđe ga potiče da je vidi u trpljenju i u muci onih koji ga iskreno ljube. U životu postoji boli koje su svojstvene samo ženama, a koje muškarac ne može razumjeti. To je razlog što i u otkupljenju moraju postojati novi Adam i nova Eva, kao što su istočni grijeh počinili prvi Adam i Eva. Dolikovalo je dakle da i jedna žena bude pozvana da stoji pod križem, na kojemu je naš gospodin u svojoj duši mogao osjećati sve boli i sve smrtne muke, ali one koje može osjetiti samo žena, mogla je trpjeti jedino Marija, sjedinjena sa njim. Već prilikom njegova rođenja, mudraci su donijeli smirnu za njegov ukop, posjećajući da je predodređen za smrt. Kad je Isusu bilo 40 dana, stara Šimun je Mariji prorekao da će njezin sin biti znak osporavan, a to znači da treba da bude raspet, a ono isto koplje koje će probosti njegovo srce, probost će i njezinu dušu. Marija očituje milosrđe prema svim dušama jer ona ima pravo na to. Ona je prihvatila majčinstvo ne kao osobnu odliku, nego kao predstavnica cijeloga ljudskoga roda. U novome poretku milosti njezin pristanak znači ono isto što je Evin pristanak značio za pali ljudski rod. Prema tome ona ima neko pravo na otkupiteljske zasluge svoga sina. Štoviše, to pravo potvrdio je i sam njezin božanski sin. U posljednjim trenucima muke naš gospodin ne zaboravlja svoje vjerne i daje nam svoju majku riječima, evo ti majke. Marija je ne samo Isusova majka, nego i majka svih onih koje je on otkupio. Hoće li žena zaboraviti svoje dojenče, ne imati sućuti za čedo utrobe svoje? Kaže prorok Izaija, nad sve drage uspomene i sjećanje visoko se izdiže utješna činjenica da majka grli i tetoši upravo ono dijete koje najčešće pada i koje se najviše ozlijedi. Sa svetim Bernardom crkva neprekidno ponavlja molitvu Mariji, kraljici milosrđa. Spomeni se o predobrostiva djevice, kako se nije nikada čulo da si ikoga zapustila, tko se tebi utekao, tko je tvoju pomoć zatražio. Kako se Krist zauzima za nas pred prijestoljem svoga oca, tako se Marija zauzima za nas kod svoga božanskoga sina. Kako sin pokazuje ocu rane što ih je zadobio spašavajući ljude u boju na Kalvari, tako Marija pokazuje tijelo probodeno sa 7 mačeva u istom jurišu protiv grijeha. Nema grešnika na svijetu za kojega ne bi bilo nade da će se spasiti. Nitko nije toliko posrnuo da ne bi mogao dobiti oproštenje ako zazove Mariju. Moramo biti u posvetnoj milosti da bismo se spasili, ali ne i da bismo zazvali Mariju. Kao što je ona bila predstavnica grešnog ljudskog roda, kada je dala pristanak na otkupljenje, tako i sada predstavnica svih onih koji još nisu u stanju prijateljstva s Bogom. Braće, je Kristovoj lako zazvati nebeskog oca, ali nije i tuđincima i neprijateljima. Tu posjeduje Marija. Ona nije samo majka onih koji su u milosti posvetnoj, nego i kraljica onih koji to još nisu. Marija je dakle kod svojega sina posrednica svih milosti, kao što sveti Pavao govoreći o uzašašću našeg gospodina, kao u početku njegova zauzimanja za nas. I mi možemo govoriti o uznesenju naše gospe, kao o početku njezina zauzimanja za nas. U prvom redu isto mjesto nebo, a zatim ista služba zagovor posjedovanje. Bit njezine uloge nije u tome da upozorava svojega sina na neku potrebu, na neku veliku nevolju koju on već sam ne bi bio opazio, ni u tome da osvoji njegov težak pristanak, već u tome da se sjedini sa njegovim sućutnim milosrđem i da čovječijim glasom podupre njegovu beskrajnu ljubav. Glavna je njezina služba u tome da ljudska srca pridobije za pokoravanje volji svoga božanskoga sina. Posljednje njezine riječi koje su nam zapisane u Svetom pismu jesu one što ih je izgovorila u Kani Galejskoj, a i poruka prilikom njezina uznesenja na nebo mogla bi se izraziti istim riječima. Učinite sve što god vam rekne. Marina izjava nam kazuje da je Isus uslišao njezinu molbu. Naime, iz ljubavi prema svojoj majci, Isus je učinio ono što još nije kanio učiniti. I tako prvo čudo biva posjedovanjem njegove majke. Majke koja je bezgrešna, ali biblijski još puno bolje, milosti puna. Smijemo zaključiti kako je ova riječ nepresušivi izvor svih majčinih odlika. Nikada, naime, Bog nije takim riječima pozdravio čovjeka, upravo onu koja je za nas mater mizerikordije, koja je sućutna pa prema našoj ljudskoj mizeriji, našoj bijedi srca.
Jedna Marija, samo je jedna i to se zna. U srcu mom i srcu tvom, u srcu njenom naš je dom. Samo je jedna Marija, jedna i to se zna. Ne trebam nikog osim nje, kad imam nju, ja imam sve. Kad je teško imam nju, svoju milu majku, Marija. Samo je jedna i to se zna. U srcu mom i srcu tvoj, u srcu njenom naš je dom.
jedna i to se zna. Ne trebam nikog osim nje. Kada imam nju, ja imam sve.